Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Dok budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Da li u savremenom kapitalizmu postoje elementi koji će zaustaviti rast nejednakosti i zašto je neuspešna levičarska kritika? Da li koncepti levice i desnice i dalje imaju određenu simboličku i praktičnu težinu ili živimo u vremenu postideološkog konsenzusa? Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati da odgovorimo u današnjoj emisiji sa sagovornicima Ljubomirom Kljakićem, politikologom, i Milanom Miloševićem, novinarem i autorem knjige Desna deca levih roditelja. Da li jačanje levice, gospodine Miloševiću, zahteva povratak izvornim levičarskim temama, promenu njene ideologije i njenog načina delovanja ili nešto sasvim treće?
Nema, danas je istorijska revizija i jedan zaborav. A zapravo, pođemo od Jugoslavije. Kako se danas tretira u našoj javnosti Jugoslavija? Ko greška? Jedna velika zemlja koja je imala jedan period, obezbedila svom stanovništvu jedan period industrializacije, urbanizacije i tako dalje, je greška. I izgleda da se i to levica tretira danas u ovoj savremenoj praksi, pa i politikologiji, tu nisam baš autoritet, ali smeo bih da tvrdim, kao greška. Govori se o tome da je ta podela na levicu i desnicu prevaziđena. I to u Evropi se to vidi ovih meseci, ovih godina, kada vidite da su i socijaldemokratske i ove hrišćansko-demokratske stranke se praktično izmešale. Vi ne vidite tu razliku. I ona se sad na dramatičan način, recimo, vidi u Francuskoj, gde potpuno sa margine neki ljudi sa žutim prslicima koji su vidljivi izlaze na scenu. Nema ih mnogo, ali se njihov glas jako čuje. I u Imaniteu jedan eseista je napisao, pošto je bila počela kampanja protiv njih, kaže, pogledajte ta lica, ako vređate njih, vređate i mog oca. I to je zapravo i naša stvarnost. Mi smo ovde odbacili tu ideološku košuljicu u toj vrlo konfuznoj promeni, ali s njom smo odbacili i sadržaj i mi smo se priključili tom trendu razgrađivanja tekovina socijalne države, ili u Evropi se to zvalo država blagostanja. I mi danas imamo tu situaciju, znači rasta socijalnih razlika. Nedavno je Kon Bendit imao u Špiglu intervju, on inače navija za Makrona, i ispričao je kako je on je bio za okruglim stolom posle Parijskog maja 68. i kaže, bili su zaposleni, bili su sindikati, bili su poslodavci. Zaposleni su tražili da razlike u primanjima između najvišeg i najnižeg sloja budu 1:8. Poslodavci su pristajali na 1:5. A danas je, kaže Cohn-Bendit, 1:1000. On je znači, ostareli revolucionar i on vrlo pomirljivo kaže živimo u nepravednom svetu.
Gospodine Kljakić, ako kriza, međutim, traje već 3 decenije, da li zaista možemo govoriti o krizi ili su u pitanju načelni, sadružinski i strukturni problemi? Nedavno je u Institutu društvenih nauka na temu kome je potrebna levica i ko je potreban levici održan naučni skup. Vi ste također učestvovali.
Ja kad sam malo razmišljao ovom kompleksu pitanja, onda mi je palo na pamet da u stvari ta ideološka formula koja kaže, kao što je sad Milan lepo to predstavio, nema više ideologija, sve ideologije su se izmešale, živimo kraj istorije najbolje od svih svetova, tako je kako je, trudit ćemo se da bude bolje i tako dalje, sa svim unutrašnjim nedostacima i tako dalje. To je jedan događaj čiji smo vi savremenici, oni, kao što znate, počeo tamo negde 90. godina kad se pojavila ona knjiga o kraju istorije ovoga Fukuyame. Ali to je događaj koji u stvari samo opisuje nešto što se kroz istoriju stalno dešavalo. Naime, svaki vladajući poredak od kad se pamti istorija ili zapisuje, a to je do danas stiglo posljednjih 6.000 godina tih zapisa, ona govori o tome da je neka vlast koja je negde bila proklamovala svoju večnost i neprolaznost i taj najbolji od svih svetova. Tako i danas. Ovaj raspad svetskog poretka neoliberalnog kapitalizma, kome mi prisustujemo kao učesnici, žrtve, najčešći broj slučajeva ili kao samo posmatrači i tako dalje, taj raspad je u stvari raspad te najnovije proklamacije o kraju istorije koja je bila sa Thatcher, sa Reaganom, sa celom tom gužom koja se tu dogodila. On je do danas proizveo zaista socijalno-ekonomski, kulturno-psihološki, kako hoćete, veoma ozbiljne, teške rezultate neke od zemalja, evropskih zemalja, kao što to, na primjer, Italija, ili kao što to ova Francuska koju sad slušamo ovih dana, one su zemlje zaista koje su došle na ivicu ne bankrota, nego zaista raspada. Slučaj Ujedinjenog Kraljevstva govori da to zemlja sa ovim ulazimo u Evropsku uniju, izlazimo iz Evropske unije, ona je došla na ivicu unutrašnjeg raspada. Sa tim problemom sa Severnom Irskom, sa Škotskom i tako dalje. Mislim da, hoću da kažem da bi se istorija pomerila sa ove tačke mrtve, onda je taj njen drugi pol, a to je ono što nazivamo levicom kroz istoriju, on ne može da bude uništen, on nikad do sada kroz istoriju nije uništen, zato što istorija nikad nije prestala da ima svoju dinamiku, da se transformiše, da ide, ne kaže se zaludno, da su revolucije lokomotive istorije, to je parola iz kraja 19. veka, kad su pruge bile glavna tehnološka stvar i te lokomotive. To se ne kaže zaludno, to se kaže zbog toga što one zaista omogućavaju da istorija ne prestane, da se ljudi ne pogube i ne izginu u nekom zatvorenom poretku koji je proglasio kraj istorije, pa samim tim i smrt čovečanstva, nego u nameri da se iz takve jedne klopke izađe, proizvode stanje jedne permanentne dinamike koja i danas traje. Tako da mi trenutno, ja mislim, više od svega mi prisustujemo u tom jednom, da kažem, prostoru slabo prozirnom, jedva vidljivom i tako dalje, mi prisustujemo strukturiranju, kristalisanju, nastajanju ideja i pokreta koje će da predstavljaju taj veliki iskorak iz ove situacije u kojoj se čovečanstvo, mi u Srbiji, razume se, zajedno s njim, danas nalazi. To je nešto što se sigurno može očekivati u godinama koje su pred nama.
A do čega bi, po vama, gospodine Miloševiću, moglo da dovede produbljivanje postojećih fundamentalnih neravnoteža o kojima je govorio gospodin Kljakić?
Pa u Evropi je ta stvar još malo komplikovanija. Zapravo, u Evropi na scenu ulazi i evropski demografski problem. ta stečena socijalna prava pri ovoj raspodeli dohotka i pri ovoj dominaciji kapitala, određivanju igre sa nekog bankarskog vrha, pri ovom modelu računanja ne mogu da se održe penzioni sistemi, socijalni sistemi i tako dalje. Više ima starih, nas baby boomersa, nego ovih e-gen ili, ne znam, millennialsa koji sad ulaze u radni proces. Drugo, iz Afrike, sa Bliskog istoka, iz Azije stiže nova sirotinja. I ako govorimo o klasnom sukobu, on se danas odvija na granicama Evrope i u Mediteranu. I sad dolazak tih gladnih ljudi druge boje izaziva uznemirenje i taj strah se malo i veštački naduvava, ali on je negde i elementaran, fundamentalan. Ovo je za stečene pozicije te evropske radnih slojeva evropskih, od nekih došljaka koji će im uzeti radno mesto i više od toga.
A da li će se taj trend nastaviti i u kom pravcu to ide?
Ja mislim da će se on nastaviti. Iz Afrike će stizati novi milioni gladnih i siromašnih ljudi. Na Bliskom istoku, koji je zahvaćen ratovima i koji je tako u tom kovitlacu već 50 godina, imate 100 miliona ljudi ispod granice siromaštva. To kuca na vrata savremene Evrope. I na tom sad, ono, da zatvorimo granice i tako dalje, deo desničarskih partija stiče neki kredibiliteta, ali i u Nemačkoj postoji i jaka leva, recimo Linkija, ova partija. Ali problem je ovde u diskvalifikaciji svega što nije u toj oficijelnoj komunikaciji uglavnom na mainstream medijima koji su naslonjeni na velike korporacije, tajne službe i duboku državu. Sve što malo izlazi iz tog okvira tačarovskog, to je populizam. Kad su pobedili komunisti u Grčkoj, koji nisu komunisti, nego je tako neka leva, ne znam, ja ne mogu tačno definisim varijanta, onda se govorilo o strahu da to bude širenja zaraze, contingency. Pa onda kad se u Španiji se pojavio Podemos, ista vrsta uznemirenja. I ista vrsta uznemirenja se, znači, proizvodi i prema levici i prema desnici. To je, znači, taj jedan vladajući sloj koji ima dominaciju medijsku, političku i finansijsku, diktira tu priču. Ali kao što vidimo u Francuskoj, ona ponekad pukne. Mi ne znamo ishod toga. Možda se desi da to bude juriš uzalud, ali mnogo znakova ima da je taj sistem u krizi. Bezazlenih pokreta kakav je bio, recimo, onaj Occupy. To su, znači, leve, obrazovane, mlade generacije, pobunjene protiv ovog, nenasilne protiv ovog sistema. Isto su bile dočekane kao neprijatelji sistema.
When the blue Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Milan Milošević i Ljubomir Kljakić. Želj za profitom i ekspanzijom, u kakvom vam je odnosu, gospodine Kljakiću, sa visokim senzibilitetom za ekološke, tehnološke i socijalne razlike u mnogim zapadnoevropskim društvima?
Ništa se tu promenilo nije u samom sistemu, u poretku stvari. Svi posmatrači i svi eksperti, da se tako izrazim, za problem savremenog savremene svetske te bubble ekonomije i svega toga smatraju da je novi ciklus još dramatičnije krize ne samo izvestan, nego da je on upravo počeo. Hoću da kažem, sistem unutar svojih pravila, unutar svojih propozicija, svoje doktrine, svoje ideologije, svojih medija, vojski, policija i tako dalje, u stvari pokazalo se ne funkcioniše. On funkcioniše samo, odnosno može da funkcioniše samo kao jedan oblik tiranije, totalitarne tiranije, i otuda sve te epizode, uključujući to manipulacije sa ovim migrantskom krizom i tako dalje. Ova predsjednica Međunarodnog monetarnog fonda je održala takozvano Kissingerovo predavanje u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, i ona je u tom predavanju se obratila Sjedinjenim američkim državama, moleći Sjedinjene američke države da ponovo preuzmu svoju rukovodeću, stabilizujuću, najvažniju i tako dalje ulogu u regulisanju tih svetskih poslova i svetskih tokova, jer ako ostanu izolovane, kao što Trumpova politika implicira, Amerika iza svega i tako dalje, onda čovečanstvu preti nešto što je ona nazvala ulaskom u doba besa. Ona je doslovce pomenula taj pojam, uvela taj pojam, da tako kažem, u tu svetsku vladajuću klasu, rekavši da se čovečanstvo po sadašnjim pravilima, o kojima usput bude rečeno MMF je jedan od glavnih stubova tog poretka, se nalazi na samim vratima doba besa. To znači da će svi ovi 99% čovečanstva koje je siromašno, koje gladuje, koje nema posao i tako dalje, sada to da nabravimo, dići se ta kuka i motika, i to će da bude Rusvaj. Nekoliko dana kasnije, dvojica poznatih istraživača, od kojih jedan mnogo poznatiji od ovog drugog, a to su Tom Piketty i neki Antoine Vaches, takođe Francuz, oni su objavili manifest za demokratizaciju Evrope, gde su se obratili veoma dramatičnim tonom šefovima zemalja članica Evropske unije i drugim evropskim zemljama i upozorili da je taj nivo unutrašnjih socijalnih raslojavanja, unutrašnje socijalne drame dostigao tačku koja nalaže da se instrumentima demokratske intervencije, ne fašističke intervencije koja se sad inače nude, sad se nude na javnoj sceni u Evropi i u svim američkim državama, se nude instrumenti fašističke, neofašističke, u svakom slučaju totalitarne intervencije u socijalni proces, u društvene događaje i tako dalje. I to po mnogo čemu zaista podsjeća, ako već nije isto, ako već nije reinkarnacija događaja koje je Evropa već i svet videla 30 godina sa Hitlerom, Mussolinijem i satelitima, naročito u centralnoevropskim zemljama, uključujući tadašnju kraljevinu Jugoslaviju. Hoću da kažem da zaista se nalazimo u vrlo opasnoj zoni, to jednoj istorijskoj, ali koja će sigurno biti razrešena ne tako što će taj fašizam da zajaše, on će da zajaše kao što je zajašao u nekom trenutku i tako dalje, ali će izlaz iz toga morati da bude ovaj na strani demokratije, socijalnih tih prava, pravdi i tako dalje, svih tih velikih starih ideja koje postoje i održavaju čovečanstvo da ne izgine već poslije 6000 godina. Ja sam ovih dana čitao malo, ja vrlo zanimljiv, bizaran, usput budi rečeno, teorijski i organizacijono-politički tekst jednog autora koji se i kod nas danas smatra najprezrenijim ili jednim od najprezrenijim iz te kategorije tih starih 19-vekovnih, 20-vekovnih revolucionara, to je Lav Trocki, o kom je danas kod nas, možete da čujete da je to bio jedan od najvećih, nam pojma, mračnih osoba na planeti Zemlji i sl. E sad, taj Lav Trocki je 36. godine, kada je bio rat u Španiji, Republika protiv Franka, taj rat, čije odbljeske mi danas gledamo na sceni svaki dan, on je tad napisao jedan tekst o tome, jedan plan za komunističku, socijalističku revoluciju u uslovima fašizma. Pazite sad to, mislim, to stvarno čovjek kad pročita, danas kad to čitaš, on kaže, zaista su ti ljudi koji su imali tu vrstu intelektualne, moralne, političke, nemam pojma, snage, da u uslovima koji su tada vladali, sa Hitlerom, sa Mussolinijem, sa ovim, pride taj čovek koji to piše, on je progonjen kao divlja zver, njega jure tajni agenti GPU-a, NKVD-a i svako ko drži do sebe u toj nomenklaturi tadašnjih komunističkih organizacija je imao to kao pitanje časti da ubije tog čoveka. Pazite, sad takav jedan tip, takav jedan čovek, on sedi i piše, što kaže, na polzu budućih pokoljenja, kako on misli da bi trebala se izvede revolucija upravo tada. To je za mene ovako prosto jedan primjer, jedan dokaz da i danas sigurno sedi neki čovek koga isto tako neko negde proganja, o kojem mi pojma nemamo da on uopšte postoji i smišlja kako da se u stvari iz ovoga čuda izađe i šta je potrebno da se izađe. Jedan od odgovora, i time ću evo to malo jedan od odgovora svakako se nalazi u konceptu sveta koji se pojavio iz pera Petra Kropotkina 1901. godine. To je knjiga njegova čuvena koja zove Uzajamna pomoć. On je, pošto je bio prirodni naučnik, geolog i tako dalje, on je u jednom trenutku života došao do zaključka da Darwinov koncept borbe za opstanak, tog izbora koji dolazi najboljih, koji dolazi kao rezultat unutrašnjeg sukoba, rata i tako dalje, istrebljenja, da to nije tačno, zato što je on u prirodi vidio da u prirodi to u stvari ne postoji. Priroda počiva na principu uzajamne pomoći, odnosno, kad prevedemo, solidarnosti. U životinskim i ljudskim vrstama se ljudi ne trebe, osim uslovima ovakvih poredaka, kakvi su ovi ti diktatorski slični i tako dalje. Nego se taj princip uzajamne pomoći, u stvari glavni, je glavni regulatorni princip biološke i socijalne evolucije, ta knjiga iz 1901. Ona je sad takođe jedna popularna lektira zato što predstavlja jednu vrstu inspiracije za ono što bi moglo da predstavlja taj neki veliki pokušaj, veliki konflikt, pokušaj da se iz ovoga beznađa, iz ovoga krajnje obespokojavajućeg stanja stvari zaista produktivno izaći.
Svet je preplavljen informacijama koje postavljaju analitičari, prognozeri, novinari. Kako se u tome snaći, gospodine Miloševiću?
Naišao sam na jednu analizu koju je napravio neki profesor Allison iz Južne Karoline, je u stvari na Harvardu. Analiza takozvane Tukididove zamke. To je u poslednjih 500 godina, kada se jedna sili koja dominira, a to su danas Sjedinjene Države, koje brane liberalni poredak, ideološki i liberalni poredak, u stvari ne, oni brane merkantilizam. To je znači nametanje trgovinskih uslova pomoću sile, kao što je Britanija, to britanska mornarica koja deluje i kad ne puca, a ovaj godin nam obezbeđivala taj model. I imamo prilično izraženu nervozu u američkom establishmentu, dubokoj državi, vladajućem sloju, u tome da je ta dominacija ugrožena. Prvo je gledano da je ugrožava Rusija koja ima nuklearni arsenal, međutim Rusija sa 150 miliona stanovnika i sa nacionalnim dohotkom koji ima nije taj izazov, nego je to Kina, čija nacionalna ekonomija se približava Americi. I mi prisustujemo procesu prekidanja te Nixonove, Kissingerove formule dobrih odnosa Kine, i Kina je definisana u američkim strateškim dokumentima kao konkurent, u nekim rečenicama čak kao neprijatelj. Elem, u poslednjih 500 godina u analizi tog Harvarda, kada se takvoj jednoj sili koja dominira približava druga, kao što se Atina približavala Sparti, u 12 od 16 slučajeva dolazilo je do rata. Jedna od takvih situacija u kojima nije došlo do rata, to je bio ovaj period hladnog rata SSR i Amerika. Ali ne znam, Španija, Engleska, Francuska, Engleska, imate niz situacija gde je to dovelo do rata. I oni predlažu sada nešto što liči na ovo, strpljivo prilagođavanje sistema da bi se izbegla katastrofa, jer sukob tih razmjera može da uništi čovečanstvo. I s te strane, mi imamo s jedne strane rast socijalne te eksplozije, eksplozivnosti, tog nezadovoljstva koje ne znamo kako će izbiti i da će se izduvati ili će se pretvoriti u tsunami. I imamo nervozu jedne sile koja ima veliki monopol i čija politika je trenutno nepredvidiva. Vi ne možete predvidjeti šta će uraditi Trump. On će danas pretiti da će da bombarduje Severnu Koreju, a sutra će napraviti najbolji ugovor na svetu. Znači imate jedno vođenje velikog broda tako nervozno, cik-cak. I to je vrlo, vrlo rizična situacija, jer stvari mogu i na nekim bizarnim povodima da krenu u nekom pravcu koji niko ne želi, kao što je bilo pre 100 godina.
Let's go. Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenarijo. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Milan Milošević i Ljubomir Kljakić. Razgovaramo na temu kome je potrebna levica i ko je potreban levici. Nedavno je na ime Institutu društvenih nauka organizovan naučni skup na ovu temu. Vi ste, gospodine Kljakiću, govorili o tendencijskom padu profitne stope. Pa zašto po vama se ne može taj pad zaustaviti?
To je nešto što ovi stručnjaci za ekonomiju znaju i prate. To je počelo još oko 1914. godine. Traje do danas. To se nije zaustavilo. A nije se zaustavilo zbog uloge onoga, to je poznato jedno mesto iz tih marksovih spisa koji danas se citira kao fragmento mašini, gde on govori kako razvoj tehnološki sredstava za proizvodnju i tako dalje, u stvari smanjuje potrebu za živim radom, smanjujući potrebu za živim radom, smanjuje te oblike eksploatacije, profita i više na kraju ti dolaziš u jednu situaciju u kojoj mašine nešto rade, ovi roboti kao što već su počeli da rade, ali tog profita, tog izvornog, autentičnog, kapitalističkog profita u stvari ne može da bude, zato što ne postoje živi ljudi koji će da servisiraju celu tu priču. Znači, pokazano je da to ima svoj kraj, da taj kraj dolazi u prvu trenutku kada se živi ljudski rad, odnosno uloga ljudi u proizvodnji, u tim društvenim odnosima proizvodnje, prosto gubi, prestaje da postoji. Svi pokušaju da se to nekako, a mi pristupujemo tome poslednjih 10 godina, da se to nekako amortizuje, a to su ovi To je ova pojava takozvanog prekarnog rada ili, kaže, zero kontrakt, nulti ugovor za radno vreme. Znači, vi potpisujete nulti ugovor o radu gde kaže da radite nula sati. Ali u nastavku se kaže da onaj koji s vama to potpisao, poslodavac, može da vas zove prema potrebi kad mu padne na pamet i da će ono da vam plati po toj nekoj standardizovanoj satnici onoliko vremena koliko ste proveli. Sat, pola sata, dva sata, tri sata, četiri sata, pet sati, nije važno, u toku jednog meseca ili radne nedelje. To su svi ti instrumenti koji imaju za cilj da odlože ili koliko je god moguće da amortizuju činjenicu da u stvari se došlo do tačke kada se to Marksovo otkriće o kraju takvog jednog poretka stvari zaista odvija pred našim očima. I to je sad ta velika zabrinutost koja zaista postoji od svetskog ovog ekonomskog foruma u Davosu, koji stalno raspravljava to, četvrta tehnološka revolucija i tako dalje, do onih istraživanja koje govore, koje su rađene na tim velikim univerzitetima u svetu, koje govore da će u narednih nekoliko godina, ali samo nekoliko godina, znači do 20-25 i tako dalje, 47% radnih mesta u Sjedinjenim državama i Evropskoj uniji prestati da budu mesta koja će angažovati ljude, nego će to biti mesta gde će da rade roboti, kompjuterski programi i tako dalje, softveri unapređeni, ova veštačka inteligencija i slično. A da će u manje razvijenim zemljama, uzeti je primjer u jednom od tih istraživanja Rumunije, znači manje razvijenim ekonomijama, procenat radnih mesta kojima više ljudi neće biti potreban doći do čitavih 95%. Sad zamislite vi scenu u kojoj, na primjer, evo u Srbiji. Sad u Srbiji se prave ove fabrike, ove kablova i to. Znači, mi smo postali centar evropske, da tako, ajde da kažem, industrije proizvodnje automobilskih kablova. Ali pazite, za te kablove ljudi suštinski nisu potrebni. To je nešto što se rešava, kako da kažem, preko noći. Te kompanije koje su to napravile, one će da kažu, pa čekaj, i onako mizerne te parice koje ovde plaćamo tu jeftinu radnu snagu, pa mi to možemo da izdvojimo, nemam pojma, za demonstriranje socijalno odgovornog korporativnog rada u zajednici. Otpustimo radnike, uposlimo robote i lokalnim opštinama kažemo, izvolite, možete napraviti vrtić. Da li razumete šta, kakve se tu mogućnosti otvaraju?
To je za trošak jednog robota.
Da, da, a za ove druge nije var. Hoću da kažem, znači, mi se sad u toj situaciji nalazimo. Nekoliko zemalja evropskih, Švajcarska, gore ove nordijske, neću da pričamo, ali stalno o tome. Tamo se sad već prave simulacije, eksperimenti socijalni u nekim opštinama, u regionima, sa takozvanim univerzalnim mesečnim prihodom. Naime, pošto je ovo realni problem, socijalni, ekonomski i svaki drugi, oni već se pripremaju za vreme kada će to da postane jedna realnost i kažu, znači, da bi se sprečilo sve negativne posljedice ili pretežan broj negativnih, mi moramo da obezbedimo tom stanovništvu da prima sredstva koja zadovoljavaju osnovne egzistencijalne potrebe u tim zemljama, ne kod nas, nego u Norveškoj, u Švedskoj, u tim bogatim zemljama. U Finjskoj i tako da. I tu se sad vode diskusije, postoje čitavi već katedre univerzitetske gde se te stvari ispituju, gde se o tome piše, gde se to debatuje i tako da. Mi još nismo stigli do te faze, ali ta faza će da stigne do nas pre nego što mi stignemo do nje. Tako da ja mislim da to sve govori u tome da, znači, Marks je bio u pravu kada je pokazao da to mora da ima svoj kraj, i ono što je sad u stvari glavni problem, to je kako vi da smislite, a to mora da smisle ljudi, to roboti ne mogu da smisle, kako vi smislite neki koncept društvenog izlaska iz takve jedne duboke strukturne, terminalne, poslednje krize jednog poretka stvari, da izmislite neku strukturu socijalnu koja će taj svet moći da ne samo reprodukuje u budućnosti, nego da ga održava, da ga, što kaže, humanizuje, ovako starinski da se izrazim, i tako dalje. Ali da smo u tom trenutku istorije, to je sasvim sigurno.
Menja se struktura proizvodnje. Ja mislim da u Americi već sada 40% ljudi radi po ugovoru. Znači, nema više beskrajne trake. No. Zamenili su te radnike koje je imitirao Chaplin robotima ili ugovorivačima. Veliki broj radnih mesta sada se otvara od kuće. To je ova nova elektronska generacija. To se otvara čitav jedan proizvodni sistem. I tu će na dobitku biti oni koji su tehnološki dominantni. Kod nas, gde je izvršena deindustrializacija, gde, a čak ni prethodni ni taj proizvodni sistem je takođe razoren, nemamo poljoprivredu, a mi ćemo se naći na goloj ledini, ono nešto kvalitetnih ljudi će otići tamo pa će raditi ovaj po ugovoru. I mi s te strane imamo jedno, očekuje nas jedno stanje komplikovano za koje mi u stvari nismo spremni. Kinezi su ovih dana proslavljaju 40. godišnjicu od nekog kongresa na kome Deng Xiaoping zapravo kao reformator pobedio. On je posle toga tri put poginuo i tri put vaskrsnuo. Ali je zanimljiva je priča jer se i mi u njoj pominjemo. Znači, oni su jednog trenutka shvatili da se susreću sa velikim nerešivim problemima socijalnim u bivšoj seljačkoj zemlji sa diktaturom radničke klase i on je rekao pred nama je dug put, moramo da učimo. Jedna škola je bila da se uči od reformističkih socijalističkih zemalja. I Kinezi su dolazili, ja sam u redakciji Nina bio gost, glavnom uredniku jednog nedeljnika, dolazili su u Jugoslaviju, u Mađarsku, to je onaj gulaš socijalizam, i u Rumuniju. Međutim, Deng Xiaoping je pobedio sa tezom da treba učiti od Japana. A Japan je, to je bila tabu tema za Kineze, jer je 30 miliona Kineza je poginulo u ratu s Japancima i Japanci, za razliku od Nemaca, nisu u tom porazu pristajali na izvinjavanje. I prvo otvaranje Kine nije otvaranje prema Kissingeru, faktičko, materijalno ovo, nije Kissinger Nixon, nego prema Japanu. Danas kažu da oni su zadržali taj sistem dominacije komunističke partije, ali su promenili u mešine stare, sipali su novo vino. Neke sad zapadni izvori koji su malo uvek zlonamerni kažu da je bogatstvo članova centralnog komiteta u proseku veće od bogatstva članova kongresa američkog. Ali Kinezi na to kažu, ovaj sistem razvoja, ulaganja u znanje, u tehnološki napredak i tako dalje, tu sad ima nekog refleksa konfucijanizma i azijskog načina proizvodnje i dugoročnog planiranja. Oni tvrde da su iz siromaštva izvadili 800 miliona ljudi i da imaju oko 30 do 50 miliona sirotinje seoske sada, da im je to problem. Da nemaju težnju da prestignu Ameriku, nego da rešavaju svoje strukturalne probleme. Tu je ta kineska priča je, što kaže, učiti je prosto poučna.
Hvala vam na učešću.
Hvala vam.
Molim lepo. Shall inherit the earth.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Ostanite uz naš program, sledi emisija Večiti drugi.